Dumnezeu s-a făcut om, astfel a devenit modelul nostru. Model de viață, emisiune realizată de Lavinia Ștefan.
Iată-ne din nou cu Sfânta Scriptură deschisă la cartea profetului Daniel. De data aceasta, la capitolul 12, vrem ca Duhul lui Dumnezeu să ne inspire și să ne descopere modul în care cuvintele scrise aici au fost împlinite în viața Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care este modelul nostru de viață. Îi spunem bun venit invitatului emisiunii noastre, Daniel Ștefan.
Bine v-am regăsit!
Aș vrea să citesc mai întâi primele patru versete din acest capitol, pentru ca mai apoi să urmărim desfășurarea lor în istorie și în viața Domnului nostru Iisus Hristos. În vremea aceea se va scula marele voivod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău, căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare cum n-a mai fost de când sunt neamurile și până la vremea aceasta. Dar în vremea aceea poporul tău va fi mântuit, și anume oricine va fi găsit scris în carte. Mulți din cei ce dorm în țărna pământului se vor scula, unii pentru viața veșnică și alții pentru ocară și rușine veșnică. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Tu însă, Daniele, ține ascunse aceste cuvinte și pecetulește cartea până la vremea sfârșitului. Atunci mulți o vor citi și cunoștința va crește. Cine este marele voivod Mihail? Mai întâi trebuie să aflăm lucrul acesta.
Din punct de vedere cronologic, ne aflăm aproape de încheierea lucrării profetice pe care Daniel o are din partea lui Dumnezeu. Practic, toată cartea lui Daniel este o sumă de descoperiri a unor timpuri viitoare la care Daniel este în parte martor, pentru că încă de la început Dumnezeu îi prezintă în capitolul 2 istoria împărățiilor pământului sub forma chipului a statuii din metale diferite. Și pentru că o parte din începutul răspunsului pe care el îl dă lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului, este tu ești capul de aur, e clar că suntem într-un timp în care Daniel este contemporan cu desfășurarea profetică. După aceea lucrurile evoluează și pe măsură ce înaintează în vârstă primește din noi descoperiri profetice care, să spunem, culminează în cazul așteptării sale cu răspunsul la întrebarea ce va fi cu poporul meu. Și cum am văzut în misiunea anterioară, Dumnezeu îi răspunde că pentru poporul tău am pus deoparte 70 de săptămâni, adică 490 de ani. Și am aflat că în mod matematic aceste 70 de săptămâni s-au împlinit în timpul Domnului Hristos prin botezul său la Iordan, prin lepădarea de către marii preoți, de către întregul popor evreu a unsului a lui Mesia prin punerea sa pe cruce, iar apoi prin lepădarea mesajului său de împăcare, care culminează cu uciderea primului martir creștin, cu Ștefan, diaconul. Și pentru că Daniel practic a primit răspunsul la întrebarea sa, cu siguranță că a fost foarte întristat de faptul că poporul din care el făcea parte și pe care îl iubea avea să își încheie în acest fel, să spunem, socotelele cu Dumnezeu. Evreii se lepădaseră de idolatrie, începuseră să studieze cu foarte mare conștiinciozitate Tora și profeții și să învețe pe copiii lor cum să păzească poruncile lui Dumnezeu. Totuși, pentru Daniel să afle că nu după mult timp, bine, din punct de vedere istoric sunt mulți ani, 490 de ani, dar să afle că într-un final, în loc să se meargă spre mai bine, în loc să se meargă spre împlinirea profețiilor lui Ezechiel, Dumnezeu a promis că dacă evreii vor fi credincioși, vor ajunge la o foarte frumoasă împlinire a făgăduințelor lui Dumnezeu pentru ei. Daniel să afle în final că, de fapt, încheierea istoriei lui Israel cu Dumnezeu este lepădarea lui Mesia pe care cu toții declarau că îl așteaptă. Daniel trece cu siguranță printr-un timp de tristețe personală. A fost chiar bulversat atunci când a primit descoperirea realității pe care Dumnezeu o cunoștea legat de poporul său. Și Daniel cred că a fost și uimit de faptul că în ciuda a ceea ce știa Dumnezeu că va face poporul său cu Fiul lui Dumnezeu pe care urma să îl primească în mijlocul lui. Dumnezeu va continua în toți cei 490 de ani care aveau să mai treacă să aibă grijă de poporul Israel. Dacă noi am ști astăzi care ar fi răspunsul cuiva la un bine pe care îl facem, dacă am ști că acel răspuns este un rău sau ar fi un răspuns care să nu fie pe măsura așteptării noastre, poate ne-am mai gândit dacă am face acel bine. Însă Dumnezeu nu lucrează în felul acesta. Iată însă că la încheierea timpului profetic, a descoperirii pe care Dumnezeu i le dă lui Daniel, Daniel vede o altă fațetă a problemei. Nu la poporul Israel se limitează descoperirea lui Dumnezeu și efortul lui Dumnezeu, ci la toți cei care sunt credincioși din toate neamurile. Și practic, lucrarea profetică a lui Daniel se încheie nu cu o dezamăgire, cum e cea a lepădării lui Mesia, despre care avem cunoștință din emisiunea trecută, ci se încheie cu biruința poporului Dumnezeu în a-i rămâne credincios Domnului prin ajutorul deplin și suficient pe care îl primește din partea acestui Mihail.
Ocrotitorul copiilor poporului tău. Foarte frumos sună acest nume și se pare că, într-adevăr, pentru Daniel, Dumnezeu era atât de prezent și, așa cum spuneați, majoritatea evreilor au trăit această experiență a întoarcerii de la idolatrie, l-au simțit pe Dumnezeu ocrotindu-i.
Cine este acest Mihail? Este ocrotitorul copiilor poporului său, spune Daniel 12 cu versetul 1. Este o obișnuință ca în Biblie, alături de un nume propriu, cum suntem noi obișnuiți astăzi, în rostind numele cuiva, să se pună și un apelativ, care de fapt face parte integrantă în limbajul evreiesc din numele propriu-zis. Acel adjectiv face parte din nume. Și pentru că noi cunoaștem astăzi din, să spunem, mitologia populară, un personaj din calendarul bisericesc numit Sfântul Arhanghel Mihail. Și există o sărbătoare în calendar. Vreau să spun că biblic nu există o referire care să indice faptul că acest Mihail sau Mihail ar fi o persoană diferită de Domnul Hristos. Primul argument în această ipoteză este faptul că cu siguranță apelativul sau adjectivul ocrotitorul copiilor poporului tău nu poate fi pus, din punct de vedere teologic, în altă parte decât în dreptul lui Dumnezeu. De aceea se și cheamă poporul lui Dumnezeu și Dumnezeu în toată Biblia promite și făgăduiește și lucrează în mod consecvent pentru a-și ocroti poporul. Dumnezeu n-avea să dea altcuiva, să spunem, acest mandat de a ocroti poporul său. Dumnezeu nu lasă din mână, nu și-a vacanță și pune un înger care să se ocupe de poporul lui Dumnezeu să-l ocrotească. Da, știm faptul că fiecare copil al lui Dumnezeu are un înger păzitor, dar Domnul Hristos spune că îngerii păzitori văd pururea fața tălui meu, ceea ce înseamnă că ei primesc de la Dumnezeu în mod clar voia lui pentru cei pe care ei îi protejează ca persoane individuale, însă luând poporul lui Dumnezeu în totalitate. Cu siguranță Dumnezeu este cel care se ocupă în mod personal de ocrotirea poporului său. În al doilea rând, dacă luăm traducerea ce înseamnă astăzi în românește numele Mihail, înseamnă cine e ca Dumnezeu. Și dacă ne amintim doar de faptul că diavolul a dorit și cu siguranță își dorește și la ora asta să fie el ca Dumnezeu și a spus eu sunt ca Dumnezeu, vreau să fiu ca Dumnezeu, a afirmat Satana în dreptul lui însuși. Și practic numele de Mihail este răspunsul pe care Dumnezeu îl dă celui care dorește să-și reverse mânia asupra poporului Dumnezeu și de care e nevoit Dumnezeu să-și apere, să-și ocrotească poporul său. Pentru că Satana e cel care dorește să distrugă poporul lui Dumnezeu, pretinzând că el e Dumnezeu, Dumnezeu răspunde acestei provocări luându-și, să spunem, sarcina de a fi ocrotitorul poporului său și să răspundă acestei întrebări. Cine e ca Dumnezeu? Doar Dumnezeu este ca Dumnezeu. Și pentru că războiul din cer între Iisus și Satana, această încercare de uzurpare a tronului Fiului Dumnezeu de către Satana, a avut ca scop dărâmarea poziției lui Iisus de lider al cerului. Răspunsul lui Dumnezeu la acest conflict din ceruri este că iată cine este ca Dumnezeu, Fiul meu. Tu ești Fiul meu, astăzi te-am născut. Și la Iordan Dumnezeu descoperă, în momentul botezului lui Iisus în Iordan, îl descoperă pe Mesia cu cuvintele: acesta este Fiul meu prea iubit. Iisus este cel care este ca Dumnezeu, El însuși este Dumnezeu, pentru că este o persoană a Sfintei Treimi. De aceea, aceste argumente, să spunem și teologice și de logică a Bibliei, indică faptul că Mihail, din capitolul 12, nu este altcineva decât Domnul Hristos în, să spunem, forma, în starea sa dinainte de întrupare. Și pentru că nu putem vorbi aici să separăm starea dinainte de întrupare de cea de după întrupare, chiar dacă după întrupare Domnul Hristos poartă cu sine și după înălțare poartă cu sine natura noastră omenească într-o formă slăvită, practic acest atribut de ocrotitor și îl menține împreună cu acest nume de Mihail pentru toată veșnicia. Ceea ce aș vrea să spun în continuare este faptul că Daniel capitolul 12 se referă clar la Domnul Hristos și are în vedere, cum spuneam, un timp sau acel timp de după înălțarea sa până la sfârșitul timpului. Și tot capitolul 11 este o succesiune de bătălii profetice, simbolice, între două puteri care vor încerca încă de la începutul istoriei poporului lui Dumnezeu, din începutul istoriei omenirii, să cucerească pământul. Cei care vor să fie ei Dumnezei, profetic simbolizați prin Babilon, și cei care nu recunosc că există vreun Dumnezeu, ci omul este propriul său Dumnezeu, simbolizat prin împărăția Egiptului. Dacă țin de minte, faraonul este cel care a spus: eu sunt Dumnezeu, eu nu cunosc pe Dumnezeul care e al lui Moise. Și în toată istoria, din care și noi facem parte astăzi, lupta socială, politică, economică este între scoaterea lui Dumnezeu completă din viața civilă, din viața omului, ceea ce așa propus să facă ateismul, secularismul, fie ateismul în forma lui politică, adică comunismul, fie secularismul în forma lui mercantilă: n-am nevoie de Dumnezeu pentru că am contul plin. Această luptă între ateism și religia falsă. Putem merge la biserici, putem face o sumă de închinări, aparent aceste acte de închinare sunt benefice, se luptă cu ateismul, dar pot fi ele însele rele și idolatre atât timp cât nu se bazează pe cuvântul lui Dumnezeu. Și asistăm astăzi la împlinirea concretă, exactă, în fiecare zi, a acestei lupte între închinarea falsă și secularismul care aparent eliberează pe om de Dumnezeu, face ca omul să se simtă liber. Și în toată această confruntare interminabilă între închinarea falsă și secularism, poporul lui Dumnezeu are nevoie să fie protejat de ambele puteri aflate în conflict. Iar aceste două puteri aflate în conflict sunt, cum spuneam, secularismul și închinarea falsă. Trăim practic noi, ca popor al lui Dumnezeu, vorbind nu de o denominațiune, ci vorbind de toți cei care îl caută în mod sincer pe Dumnezeu și doresc să aibă o legătură sinceră cu El, bazată pe adevăr. Trăim cu toții în acest timp de strâmtorare, în care fie suntem asaltați de închinarea falsă, bazată pe principii, pe tradiții omenești, pe obiceiuri, pe o teologie de asta populară care diferă de la un sat la alt sat, de la o zonă la alta, și pe de altă parte suntem asaltați de chemarea secularismului: n-ai nevoie de Dumnezeu, o duci prea bine ca să ai nevoie de El, nu există Dumnezeu, știința dovedește altceva. Și în fiecare zi suntem bombardați cu aparente informații științifice despre cât de bine am putea o duce noi dacă n-ar fi factorul Dumnezeu. Și Domnul Hristos își asumă această postură de a fi ocrotitorul copiilor poporului său într-un timp de strâmtorare din mai multe direcții. toată lumea care încearcă o relație cu Dumnezeu bazată pe sinceritate și pe deschidere de inimă și pe căutare sinceră lui Dumnezeu vede pe parcursul vieții ocrotirea lui Dumnezeu, fie că vorbim de un timp prezent, fie că vorbim de evenimente aparent disparate care după aceea puse cap la cap și privite în ansamblu, în trecut, se revelează ca fiind o lucrare generală a lui Dumnezeu pentru omul respectiv. Poate dacă trecem printr-un eveniment care el însuși e neplăcut, dar privind după aceea în totalitatea vieții noastre, vedem că acel eveniment neplăcut a fost întors și transformat de Dumnezeu într-un eveniment cu consecințe foarte bune pentru noi, chiar dacă el în sine, acel eveniment a fost neplăcut sau a fost trăit dureros, într-un mod mai dureros.
Aici se vorbește despre o vreme de strâmtorare. Aminteați înainte despre biruința pe care Dumnezeu o aduce. Înainte de această biruință este menționată vremea de strâmtorare care n-a mai fost de când sunt neamurile și până la momentul acela, sau ce înseamnă lucrul acesta?
Capitolul 12 este o continuare a capitolului 11. Practic Daniel primește o descoperire profetică care cuprinde o perioadă foarte lungă de timp. Începe din timpul său și continuă până la încheierea istoriei Pământului, până la venirea lui Mesia, venirea lui Iisus a doua oară și stabilirea împărăției lui Dumnezeu. Nu știm, dar eu sunt convins de faptul că Daniel a înțeles faptul că la un moment dat în timp, ceea ce se definește ca fiind poporul lui Dumnezeu va trece cumva dincolo de granițele Israelului, mai ales că el avea cunoștința faptului că poporul lui Dumnezeu din punct de vedere istoric, adică Israelul avea să-și încununeze în ghilimele relația și istoria lui cu Dumnezeu prin lepădarea lui Mesia. Cu siguranță Daniel a știut și a înțeles faptul că Dumnezeu privește dincolo de apartenența strictă, genetică, genealogică la poporul evreu, mai ales că în decursul activității sale, Daniel trăiește convertirea autentică a lui Nebucadnețar. Dintr-un tiran ajunge un copil al lui Dumnezeu. Și cu siguranță Daniel a înțeles faptul că Dumnezeu nu lucrează numai cu cei care aparțin prin descendență poporului Israel, ci cu toți cei care îl caută pe Dumnezeu într-o inimă sinceră.
Însă în acest timp de strâmtorare apare în continuare, pe lângă speranța sau ocrotirea adusă de voievodul Mihail, și făgăduința, dar în vremea aceea poporul tău va fi mântuit. Și anume, oricine va fi găsit scris în carte.
Vedeți că este un paralelism. De două ori apare expresia în vremea aceea. Adică în vremea în care poporul Dumnezeu este foarte asaltat de secularism și de închinarea falsă, în vremea aceea Mihail se va scula, adică Domnul Hristos, și în vremea aceea poporul va fi mântuit. Deci trăim într-un timp prezent, dacă recunoaștem faptul că suntem parte a acestui asalt din mai multe direcții, trebuie să recunoaștem și faptul că suntem în pragul acelui moment în care poporul lui Dumnezeu va fi mântuit, și anume oricine va fi scris în carte. În care carte? E întrebarea. Și dacă vom căuta în Biblie, vom găsi mai multe locuri faptul că Dumnezeu are o evidență a celor care și-au pus încrederea în El și și-au încredințat viața în mâna Lui, bazându-se nici pe închinarea proprie, nici pe banii care sunt în cont, ci pe jertfa Domnului Hristos. Și această evidență a celor oameni se numește Cartea Vieții.
În continuare, versetul 2 ne amintește faptul că mulți din cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula. Va fi o înviere. Unii pentru viață veșnică și alții pentru o cară și rușine veșnică. Am putea vorbi chiar de două învieri. Una pentru a moșteni viața veșnică și alta pentru a suporta judecata veșnică.
Da, dacă vom vedea în Noul Testament, se spune clar că sunt două învieri separate între ele de acei 1000 de ani în care Satana cu îngerii săi vor fi, să spunem, puși pe liber. Pentru că mântuiții vor fi în cer cu Domnul Hristos, iar cei care nu l-au primit pe Iisus ca mântuitor personal vor fi morți. Și Satana cumva cu îngerii își pierde obiectul muncii. Nu mai are pe cine să ispitească și va avea timp 1000 de ani, nu știu de ce, e această sumă rotundă, fixă, să-și facă rezumatul vieții. Și rezumatul a ceea ce a reușit, cu ghilimele, să facă spre pierzarea omului și a îngerilor care au mers după el. Vor fi două învieri. La prima înviere vor veni la viață cei care au adormit în Hristos, spune Biblia, iar cei care vor fi credincioși și vor fi în viață la momentul revenirii Domnului vor fi transformați primind trupuri de slavă. Iar apoi cu toții împreună, găsim în Tesaloniceni lucrul acesta, vor merge la cer pentru a fi cu Domnul Hristos pentru veșnicie. După 1000 de ani, Iisus coboară împreună cu noul Ierusalim pe pământ, vor învia toți cei care n-au fost mântuiți pentru a-și face și ei, să spunem, rezumatul vieții și pentru a primi fiecare judecata finală în dreptul lor. Din nefericire, fiecare are parte de o înviere, însă depinde de fiecare de care înviere va beneficia, fiindcă trecerea vieții unui om nu-l scutește pe acesta de răspunderea faptelor sale. Fie că au trecut mulți ani de când a murit, fie că au trecut puțin, fie că Iisus va găsi în viață la venirea sa. Toți cei care au făcut răul vor fi aduși la viață pentru ca să fie confruntați cu consecințele faptelor lor, atât pentru cei din jur, cât și pentru ei. Apoi, în contradicție sau în antiteză cu cei care se vor scula pentru rușine veșnică, Daniel continuă și spune: cei înțelepți se vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Este o invitație, e clar că se referă această strălucire la cei mântuiți, dar e o invitație pentru cei care sunt în viață să aleagă în momentul în care citesc textul respectiv din ce categorie vor să facă parte și, practic, Dumnezeu invită prin cuvintele lui Daniel pe oameni să devină înțelepți și să umble în neprihănire. E un mod de a prezenta sfârșitul glorios pentru ca să-l invite pe cel care ascultă să ia o decizie în prezent pentru a ajunge la acel viitor glorios. Și cred că atunci când citim aceste cuvinte, nu avem cum să nu ne simțim îndemnați să facem parte din cei pe care Dumnezeu îi numește înțelepți. Dar aici nu vorbește despre câte doctorate sau câte masterate sau câte facultăți sau ce realizări a obținut fiecare, pentru că în altă parte în Biblie găsim faptul că temerea de Dumnezeu este începutul înțelepciunii. Și putem să ne gândim, adică să tremurăm de frica lui Dumnezeu? Nu. Temerea de Dumnezeu în Biblie înseamnă reverență, înseamnă acceptarea autorității Lui, înseamnă încredere în cuvântul Său, înseamnă acceptarea cuvântului Său ca regulă de viață și trăirea după cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta este temerea de Dumnezeu. Și în final, la versetul 4 din capitolul 12, chiar dacă nu este ultimul din cartea lui Daniel, e mesajul pe care Daniel îl primește, să spunem, ca un fel de epilog a întregii sale lucrări de profeta lui Dumnezeu. Tu însă, Daniele, ține ascunse aceste cuvinte și pecetluiește cartea până la vremea sfârșitului. Atunci mulți o vor citi și cunoștința va crește. Daniel spera ca împărăția lui Mesia poate să se instaureze în timpul vieții lui, să aibă și el parte de ea. Daniel poate spera ca să vadă în timpul vieții lui cum se vor întoarce evrei acasă și vor fi un popor deosebit pregătit pentru venirea lui Mesia. Însă, pe măsură ce trece timpul vieții sale, află lucruri care, cu siguranță, l-au întristat. Inclusiv că poporul evreu îl va lepăda pe Mesia, pe care declară că l-așteaptă. Însă, la încheierea lucrării sale profetice, deși în multe locuri din cartea sa ni se spune faptul că Dumnezeul iubește și e un om deosebit, Daniel, în fața lui Dumnezeu, la încheierea cărții sale, Dumnezeu îi dă, prin cuvintele îngerului care îi vorbește lui Daniel, faptul că el este un om care, prin lucrarea sa, va avea un efect asupra multor generații care vor citi cartea sa. Și cred că a fost o mângâiere pentru profetul ajuns aproape de încheierea lucrării sale. Daniel avea să-și primească mângâierea și prin faptul că Dumnezeu îi spune că se va trezi la încheierea timpului și își va primi răsplata.
Așa cum stă scris în ultimul verset din capitolul 12.
Dar cred că pentru cineva care a avut pe inimă în toată viața sa starea poporul lui Dumnezeu, a fost o mângâiere mai mare pentru el să afle că lucrarea sa n-a fost în zadar, că va fi o carte de referință pentru mulți, care va face ca să crească cunoștința Dumnezeu în rândul poporului său. Această mulțumire e mult mai mare decât cea a răsplătirii personale.
Întrebarea este dacă noi trăim în vremea sfârșitului, în acea perioadă despre care vorbește îngerul ca fiind timpul când cunoștința va crește.
Dacă ne gândim doar din punct de vedere al accesibilității cărții Daniel, e clar că astăzi oricine dorește să o citească, o are la dispoziție în Biblie. Dacă ne gândim doar la noi în România, nu suntem în postura de a nu avea Biblie. Daniel este o parte a Cuvântului Dumnezeu care este acum la dispoziția oricui. Doar lipsa de interes și decizia personală în direcția asta face ca cineva să nu se apropie de Biblie, nu faptul că este cuvântul inaccesibil. Da, pentru cine citește la prima întâlnire cu cartea lui Daniel, pare o carte închisă, pare pecetluită, cum spune aici. Însă, trebuie să vedem că o carte profetică nu se interpretează prin sine însăși. Găsim simbolurile în altă parte, lucrurile se completează între ele. Dar dacă facem o cât de simplă revizuire a istoriei mai îndepărtate, mai apropiate și pe care o trăim noi astăzi, vedem că simbolurile cărții Daniel s-au împlinit din punct de vedere istoric în timpul vieții noastre. Dacă ne amintim de succesiunea împărățiilor, de la Babilon, Medo-Persia, Grecia, Roma, apoi popoarele care au ieșit din Roma, noi astăzi trăim în acea încercare de refacere a Imperiului Roman, de unire a fierului cu lutul, despre care vorbește Daniel capitolul 2. Noi astăzi trăim în perioada în care cornul cel mic și-a făcut simțită prezența timp de mai multe sute de ani, va vrea să-și o facă din nou simțită prezența? Și noi vedem cu ochii noștri cum simbolurile lui Daniel, din cartea sa, împreună cu cele din Apocalipsa, se transformă într-o realitate prezentă, vie, contemporană cu noi. Și nu putem decât să vedem că ele se împlinesc în viața noastră și că trăim cu adevărat timpul sfârșitului.
Un timp de strâmtorare, așa după cum spune această profeție, însă vrem ca în acest timp să îl luăm pe voivodul Mihail ca ocrotitor al nostru și să luăm decizia cea bună, aceea de a trăi în neprihănire și de a străluci. Punem punct întâlnirii noastre de astăzi, ne reauzim săptămâna următoare. Toate cele bune, la revedere!